Latviešu skaistākās grāmatas, tā varētu varbūt tāda apakša nosaukuma Zelta ābeles konkursam piedēvēties. Es ļoti priecīgs, ka mums ir atkal ciemiņu, mēs katru gadu varam runāt jau 21. reizi par Zelta ābeles notikumiem, un šodien pie mums ciemos ir Latvijas grāmatu izdevēja asociācijas izpilddirektori Dace Pugača. Labdien, Dace!
Labdien!
Un arī mākslas zinātniece, un starp citu arī žūrijas komisijas priekšsēdētāja Ingrīda Burāna. Labdīt, Ingrīda.
Labdien,
jums
visi.
Tāds bīstams amats, es Jā. Teikšu tā, ja man šķiet, ka daudzi cilvēki gaida uz jums, skatās kā uz tādu, nu, bezmaz vai dieva vietnieku, grāmatu dievu vietnieku.
Nē, pasaka dievs, uz to es nepretendēju.
Bet vakarā viss tas var mainīties ļoti strauji un pēkšņi. 21. gads, tas ir ļoti ievērojami. Tas ir nopietni, un te nu vairs jāsaka, ka mēs nevaram runāt par nekādām tur bīstamām pazīmēm, ka varētu kaut kas mainīties. Katru gadu šis notikums notiek, un mēs daudzreiz esam runājuši. Un šiet, nu ko vēl varētu runāt, skaidrs jau kopējās lietas ir un uzstādījumi ir zināmas, bet tomēr atkārtošana zināšana māte. Kā es pieminēju tādu mazu piemēru no dzejnieka Vika atmiņām, vai jūs katra individuāli varat arī pateikt, ka jums arī piemīt tāda kaite, kā gluži cilvēciski, ka jūs satiekat kādu grāmatu un jūs vispirms, pat neizlasot ne autoru, ne nosaukumu, jūs ievērojat, jums iekrīt acīs tas noformējums, ka tam ir liels svars.
Protams, ka ir.
Jūs arī esat tāda paša.
Protams, jā, jo es, protams, neesmu mākslas zinātnieks un šādu veidu speciālists, bet paņemot rokā grāmatu, jau ir tā, ka vienu negribas laist ārā un citu tā vienaldzīgi noliec.
Ingrīd, jums tā nav noteikti. Jūs uzreiz pie satura.
Nē, dalīti, ļoti dalīti. Nu, protams, es jau sen eju uz grāmatnīcu ar ļoti konkrētu nodomu. Es zinu, ko es pirkšu, un tad man patie... Bet ir, patiešām ir bijuši gadījumi, kad es sev vajadzīgu autoru, jeb vēlumu, jeb gribētu, lasīt gribētu. Ir tiešām bijis tā, ka es nenopērku to grāmatu, tāpēc, ka viņi ir tik nekvalitatīvi, ka es domāju, ka tas ir tik nesavienojami ar to tekstu baudījumu, kas man sagaida, ka es gan to neatļaušos. Tā es labāk.
Pagaidīsi citu izdevumu.
Pagaidīšu citu izdevumu.
Nu, kas tad ir mainījies? Varbūt varam atzīmēt, kādas ir kādas īpašas lietas, kas tieši šajā gadā kaut kas ir sagrozījies, tendences nu, jaunas?
Pat tā. Par tendencijām es atļaušu runāt Ingrīdai, bet ir tā, ka nu, tas kopums laikam tiešām apliecina šo te, nu, tādu klasisko pilngadības vecumu, to 21 gadu, un izdevēji piedalās par 11 izdevējiem vairāk nekā iepriekšējā gada konkursā. Un, nu, tas visām mūsu trauslajā nestabilajā situācijā tas tomēr parāda nu, tādu pozitīvu tendenci, un katrā ziņā nu, tas ir tā kā asnam pavasarī gribas dīgt un augt. Ja, tā arī šī nozara ar to, ka ir šī profesionālā varēšana, ir pieredze, ir nu, šīs lietas ir daudz maz kārtībā, ja, tad ir tā vēlēšanās izdarīt kaut ko labu, skaistu un nu, parādīt to.
Nekādas zemestrīces pēdējā gada laikā nav notikuši. Es vismaz neesmu dzirdējis, ka bija liela turbītie PVN, tad mēs runājam visu.
Paldies Dievam,
nē. Tas ir noregulējis, bet pie tā, ko Dats teica, es gribētu piebilst, ka, nu, nekas jau nenotiek tāpat vien, ja, un es domāju, ka tas Zelta ābeles 21 gadu ilgais darbs, ka viņš tagad rezultējis tā iekšējā konkurence, tā sacensība, tie standarti, ko žūrijas ir uzstādījuši un mākslinieki, ka viņi tagad vienkārši ir sasnieguši to pilngadību, tādā nozīmē, ka tas vispārējais grāmatniecības līmenis, protams, ir audzis.
Un tas ir patīkami. Ingrīda, jūs mazlietiņ, pirms mēs vēl ieslēdzām mikrofons, jūs sākat jau stāstīt, kā jūs strādājāt pie vērtēšanas. Varat atklāt mazlietiņ detalizētāk pastāstīt, kā notika?
Es varu atklāt, jā, nav jau nekāda noslēpuma. Nu, žūrijā esmu, kā es pats saku, drusiņā aizķērusies, tā pieredze pa gadiem ir vairojusies. Kas, ar ko es gribētu iezīmēt šī gada žūrī, Un par ko grāmatu izdevēja asociācija, protams, pateicība, bet es domāju, ka tās arī tādas augšanas grūtības, ka mēs esam lēnām atteikušies no nu, tādām prominentām personībām un zināmiem sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. tajā žūrijā. Un šogad pirmo reizi, manuprāt, pirmo reizi, bija nenoliedzami profesionāļu pārsvars, mākslinieku pārsvars. Ja? No 9 cilvēkiem, es tagad baidos samelotos, mēs bijām 6-7. Nu, cilvēki, kas tieši ikdienā paši strādā ar grāmatu, kas ir profesionāļi, tajā nozīmē, ka viņi zina, kas ir tonis un kas ir šrifts un kas ir iesējums un kas ir papīra kvalitāte. Un līdz ar to žūrijā strādāt bija ārkārtīgi patīkami, sākot ar mūsu vecmēsteri Jāzepu Pīgoznu un visiem pāriem, kas žūrijas locekļi bija. Un... Tā vienošanās arī bija ļoti vienkārši līdz ar to. Es varētu teikt, ka visus balsojumus mēs praktiski pieņēmām gandrīz vienbalsīgi, atskaitot divas nominācijas, kur bija palika diskusijas atklātas.
Tas ir pilnīgi neticami. Tas nozīmē, ka ir pārliecinoši līderi bijuši šajā gadā.
Jā. Jā.
Bet tā vērtēšana jums vai notika visiem kopā, jūs tik individuāli katrs jau izvērtēja kaut
kādā? Nē, tā sistēma ir tāda, Zigfrīd, ka mēs vērtējam pēc noteiktas schēmas, kur ir 10 punkti, vairāk laikam, tāds labāk zintās lietas. Ir anketa, kur katru no visām piedāvātajām, ir pirmā reize, kad mēs atlacam vispār, kuras mēs apspriežam. Un pēc tam katrs izvērtē katru grāmatu individuāli. Un tad mēs nākam kopā lielajā, un tad tiek skaitīt punkti, un tad mēs nākam kopā lielajā sēdē un apskatāmies, kādā veidā mūsu katra individuālais rezultējas kopīgā punktu sumā, un vai tas patiešām atbilst tam, ja? Lai nav tāda mehāniska balsošana, bet ka mēs vēl pārunājam iekšēji, kāpēc jā, kāpēc šī grāmata pirmā un šī otrā. Un
dubults neplīst.
Dubults neplīst, un līdz ar to dubults balsojums, ja? Jo es varu jūs arī pārliecināt, ka varbūt, ka...
Lai es mainītu savas domas?
Nē, nevis lai jūs mainītu savas domas, bet lai jūs varbūt pievērst uzmanību tam, kam es par sevi runāju tagad labi, kam es varbūt esmu pagājis garām, ja? Jo, ja man viens īsts profesionāls saka, bet, paskaties tā iesējuma kvalitāte tādā un tādā aspektā. Jā, es to varēju nezināt, ja es varēju to palaist garām, ja?
Tas nozīmē, ka jūs šobrīd zināt viss, kas saņems zelta ābeles. Laikam būtu muļķīgi prasīt, vai jūs kādu nevarētu atklāt?
Nē, ziniet, es atšķībā no Dacis, ja, tā bija vēl viena tā īpatnība, kur jūs man vedinājāt atklāt. Es šogad, lai pārbaudītu varbūt kaut kādus savus iekšējos profesionālos kriterijus, es nevienai balsojot un arī vērtējot grāmatas, es nevienai grāmatai neieskatījos, kas ir viņas mākslinieks, un tā es tajā pašā brīdī, kad mēs nobalsojām un Pugačs kundze sastādīja protokolu, es tajā pašā brīdī pat neieskatījos viņā un vienkārši, es pat nezinu, kas šo daudzas nominācijas, es nezinu, kas saņems, ja, šīs. Es, protams, zinu galveno to, kas mani interesē un par ko es esmu ārkārtīgi priecīgi, ka par gada mākslinieci mēs ievēlējām
Nu, vispār jau noslēpums.
Tas ir noslēpums, jā? Ja? Tad es nesaku. Labi.
Dievs pasāprās būtu izgāzis.
Jā.
Labi, mazlietiņa statistika varbūt. Cik izdevniecību, cik jā. Grāmatu, cik nomināciju?
Tā tad ir 46 izdevēji pieteica 109 grāmatas. No tām nominēta ir 31 izdevējs, piedodiet, un 44 grāmatas, un tā skaitā starp nominētiem ir viens kalendārs. Nu, kalendārs, diemžēl, iesniedz maz. Kā es teicu, šī te izdevēja statistika ir pārliecinoši lielāka nekā pērn.
46 izdevēja. Jā, pie tam... Šķiet pilnīgi neticam, ka tik daudz vispār...
un tie pat nav viss, kas izdod.
Protams, tā ir maza daļa patiesībā, jā.
Tas nozīmē, ka vēl ir kur augt un zelta ābeles prestižs vēl nav sasniedzis savu virsotni.
Nu, vienmēr ir kur tiekties, protams. šis ir labs rādītājs. Vienkārši tā īpatnība ir tāda, ka starp šiem nominētajiem darbiem un izdevējiem ir daudz stingri ņemot neprofesionāli izdevēju, kur pamatdarbs ir kaut kas cits, bet kaut kādā sakarā, nu, dzīve ir gadījusies tā, ka viņiem ir, nu, nākusi priekšā šī grāmata, un viņi to ir izdarījuši un labi izdarījuši.
Vai mēs varam runāt arī par kādām modes tendencēm, kas parādās, vai ir kaut kas tāds, es nezinu, vai tas ir jauns papīrs izdomāts, vai jaunas noturīgākas krāsas, vai kaut kas vienkāršs cilvēki tagad, nu, visi metās tagad, kā citreiz teica, nu, tagad visi taisīsim tā. Vai šādas tendences šogad nav tomēr pamanāmas?
Es domāju, ka nē, jo tehnoloģijas attīstās tik strauji, un tik es esmu, man ir no šo pienākumu sakarā, man ir tā bijis, ka es arī savus intereses pēc esmu vairākās tipogrāfijās pēdējos gados bijušas, nu, ja es atceros tās savas jaunības tipogrāfijas, tad tas ir, nu, tas progress ir ar prātu patiesībā neaptverams.
Man šķiet, vai vispār vēl, kur ir augt, jo tagad ir mākslinieks kā izdomātāji, uztais, vienalga, kā?
Nē, ir kur augt, un tā augšana attiecas uz kvalitāti. Ja? Mēs grāmatniecībā ejam atpakaļ uz īstām vērtībām, tieši tāpat kā pasaulē mēs visur ejam atpakaļ uz īstām vērtībām, respektīvi roku darbs, mākslinieku unikālais redzējums, īstas lietas, faksimili izdevums, piemēram, kas ir ļoti dārgi un ļoti tā, bet tā, tas tirāžu samazinājums labām grāmatām. Nu, protams, tie, kas iet un kāsīs to ātro naudu, tie arī viņi kāsīs, un tur tās saucamās lidmašīnu sērijas, ja tās tur arī būs un paliks, ja, un tādas patiesībā arī ir vajadzīgs, viss ir vajadzīgs, bet kopējā tendence tomēr iet uz vērtību saturā un nu, tā ir koptēlā, grāmatas koptēlā.
Vai tiešām piedalās kāda grāmata arī, kas ir kā roku darbs, kā poligrāfisks izdevums?
Daļēji, jā.
Tiešām, jā.
Jā, pilnībā ne, bet daļēji. Tāpēc
pievērst uzmanību.
Nu, bet varbūt es tomēr varētu pievērst tai uzmanību, jā.
Pievērst,
jo, protams. Kāpēc es gribētu pateikt, ar ko šis Zigfrīd, šis un vispār skatītāji, ar ko šis konkurss ir ļoti iezīmīgs, jā? Viņš ir iezīmīgs ar to, ka mēs gadā, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, mēs esam izdevuši grāmatu, respektīvi turēdz muzeja rezervāts, ir īstenojis grāmatu, kas ir tiešām īsts faksimils, jā? Un kas saceļ ievērību visā Eiropas grāmatniecības pasaulē. Jo neviens, kas, visi, jeb respektīvi visi, kas ir saistīti kaut kādā veidā ar grāmatniecību, ar grāmatniecības vēsturi, kas ir īsti grāmatas draugi, tie visi Eiropā zina, kas ir Molīns, zina Molīnu vārdu, jā. Un, nu, šis izdevums, nu, tas ir, viņš ir unikāls patiesībā šobrīd jau arī ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas grāmatniecībā.
Ja tam es piebildīšu, ka ilgi šis, tieši šis darbs tika uzskatīts par bezcerīgi pazaudētu.
Kā tad tā?
Jā, tā kā, nu, tur ir ļoti daudz tās lietas, es negribētu varbūt ieslīgt tajā.
Par to mēs esam jau stāstījuši.
Jā, jo jūs esat...
Tas bija notikums, ko, protams, viss atzīmē, kā kultūras galvaspilsēta pavadošās pilsētas.
Jā, bet, nu, tas tomēr ir tā, jā. Un no šī izdevuma tālāk izriet nākamais, varbūt tas iezīmīgais, ko es gribētu teikt, tas ir tas, ka Dats jau pieminēja, ka piedalās šogad konkursā vairākas organizācijas, kur tiešais darbs nav, jeb institūcijas, kur tiešais darbs nav izdot grāmatas, ja, tad man ļoti lielu prieku sagādāja arī, kā es saku, mazas pilsētiņas, maza muzeja izdevums, kas ir saucās liecinieki un kur atklājas Latvijas pieļuma kungu māja interjera 19. gadsimtā. Nu, tas ir izdevums, ja, ko, nu, viņi nav nērti likt Eiropā, jebkura liela muzeja izdevuma klāstā, ja līdzās viņš iztur visus kritērijus un pat pārsniedz zināmā mērā daudz tādu. Ja. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti priecējoši, ka mēs iegūstam līmeni, kas ir, nu, nu, par ko nav tiešām teikt kauns grāmatu. Gan no satura, gan no mākslas. Faktiski no koptēli, ja? Jo viens no otra izriet un viens otru papildina.
Šeit ir īsta vietā tagad pasapņot, jo es esmu daudzās citās nozarēs, teiks, mūzikas nozarē, teicu, mēs ar savu mūziku lepojamies kā pasaules līmeņa ļoti daudziem izpildītājiem. Vai nebūtu pienācis laiks padomāt, ka tomēr zelta ābele nebūtu tikai lokāli mēroga pasākums, bet mēs varētu iekļaut arī, nu, kā Oskara balvas pasniegšanā, labākais ārzemju izdevums? Vai šādas domas kādreiz ir ienākušas prātā?
Nu, mēs kādreiz domājam, mums ir Baltijas grāmatu mākslas konkurss, bet, nu, tas aptver tikai trīs mūsu, tā teikt, mazo Baltiju, ja. Bija kaut kā doma par to, ka varētu lielo Baltiju, bet, nu, tad nāca krīze, un tad šīs domas, protams, aizmirsās.
Bet tā doma ir bijusi.
Bet doma ir dzīve, jā, doma ir bijusi, jā, Eiropas.
Nu, varbūt kādreiz izdosies to realizēt. Nu, protams, ka mēs piedalāmies arī starptautiskajā konkursā katru gadu, un, nu, nominācijas mums ir bijušas vairākas reizes, un šajā tādā konkurencē tas, nu, dien ir ļoti labs sasniegums.
Bet, ja tuvējie ārzemnieki, viņi zina, ka ir tāda zelta ābele, profesionāli aprindās.
Jā,
noteikti.
Protams.
Viņi pat brauc un skatās un tā. Un tur ir vēl viena lieta, nu, vajadzētu varbūt piebilst, ja, kāpēc varbūt tā popularitāte, tā izplatība, tā jeb tāda. Faktiski pēc savas jēgas zelta ābele nav nekas cits kā lielā mūzikas balva, jeb spēlmaņa nakts, jeb visādi citādi, ja. Bet ir liela starpība, vai mēs kaut kādam atzītam un mīlētam skatuves māksliniekam piešķiram, jeb izpildītājiem, jeb dziedātājiem balvu konkrētai personībai, ko mēs katrs mīlam, jeb, ja mēs iedodam balvu izdevniecībai.
Nu,
kas,
nu, jā, es
grāmatu vēdotē nav šie publiskie cilvēki.
Viņi nav publiskie cilvēki, jo ar grāmatu individuāls intīms process. Ar grāmatu mēs satīkamies vienatnē.
Jā, un tāpēc tā grāmata arī daudzās jomās ir, viņai ir priekšrocības. Tad pastāstiet, kāda tad būs šī ceremonija šogad, kādas prominences gaidāms. Nu, cilvēki daudz nevarēs tur piedalīties, lai mēs mazliet varētu iztēloties, kā tas viss notiks.
Nu, mazliet viņi pavēršu priekškaru.
Jā.
Tātad mēs gaidām kultūras ministri un valsts prezidentu.
Tāpat kā pagājušajā gadā.
Tāpat kā pagājušajā gadā un arī aizpagājušajā gadā. Mēs esam ļoti priecīgi par to. Jo, nu, tas ir svarīgi nozarei, ka šīs augstās amatpersonas parāda, tā teikt, godu, cieņu un uzmanību.
Tas piešķirs svaru, jā.
Nu, jā, tieši tā. Muzikāli mūs iepriecinās brīnišķīgs kolektīvs, skoris Maska. Un es vakar mazlietiņi paskatījos mēģinājumu, un es varu teikt, ka tas būs ļoti, ļoti jauki, artistiski, nu, lieliskā atmosfērā, un ceremoniju vadīs jaunā Rīgas teātra aktieris Vers Piņķis.
Vai arī šī ceremonijas pati uzbūve, tā ir klasiskā, kā mēs pazīstam, ir nominanti, tiek nosaukti 4, 5, 6?
Jā, 5.
Un atkal balvu saņem.
Jā, no šīs klasiskās schēmas droši vien ir diezgan grūti kaut kur aizbēgt. Un pie tās mēs arī vismaz pagaidām turēsimies. Un, nu, jau kuro gadu arī paldies, man ir izmantojot situāciju, man ir jāpasaka paldies arī ilgadējai ceremonijas scenāristiem, režisorai Guni Bīriņu, kur arī šogad, man liekas, ir ļoti labi viss izdarījusi.
Par prominencēm runājot, tu aizmirst pie valsts prezidenta un kultūras ministrs, varbūt pirms viņiem nosaukt vēl vienu prominenci, kas piedalīsies šogad, tas ir Kārlis Skalbi.
Jā, jo starp citu, jā, nu, tādā mazliet netiešā veidā, ja, izrādās, ka Kārlim Skalbim arī ir dzejos zelta ābele, kuram ir tieši 100 gadi aprit, man šķiet, ja es nejaucu tos cipars.
Bija jau pirms brītiņa.
Nu, pirms brītiņa, nu, ne tieši šajā dienā, protams.
Tā, viņš pats būs klāt.
Viņš pats būs klāt, viņš ieradīsies.
Skatās. Un par pašu balvu varbūt, ko tad saņems?
Balva, jā, tātad balvas saņems godalgoto grāmatu izdevēji, protams, balvas par mūža ieguldījumu ieguvēja, to gan es varu atklāt, tas nav noslēpums, tā ir Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotēkas, Smisiņa bibliotēkas ilgadēja darbinieca un vadītāja Anna Šmita, un, nu, tas ir cilvēks, kuru, man liekas, pazīst pilnīgi visi Latvijas izdevēji, vairākās paudzes.
Zinātnieki.
Zinātnieki, pēcnieki. Arī lasītāji daudz vienkārši, un kurā ir nu, tā saugusi ar grāmatām, un ir tik gaišs cilvēks, jā, ka ir patiešām liels prieks nu, viņai.
Sveikt.
Sveikt un pateikt paldies. Pati balva mums ir arī joprojām tas pats ābolītis. Mm-hmm.
Zelta.
Klasisks.
Jā, klasisks zelta.
Īsta.
Jā, bet nu, šajā te koka kastītē, bet nu, manuprāt, tas ābolītis ir ļoti mīļš un izskatās ļoti jauki.
Ābolītis izskatās skaisti. Es domāju, varbūt būs pienācis laiks, ka arī kāds milzīgs naudas prēmijas.
Demžēl nē.
Pagaidām.
Cā mēs vēl, nu, cerams, ka izaugsim.
Nu, šobrīd, sakot, jums paldies par to, ka jūs atnācāt mums pastāstīt par to, kas tad šodien ir gaidāms. Es, nu, es ceru, ka būs arī kāds kliņģers un kāda vīna glāze, ka, bez kura iet, grūti iedomāties šādas, šādas ceremonijas un grāmatnieku, daudzo grāmatnieku šī gada piedalīšanās, protams, liecina par to, ka Zelta Ābele patiešām ir ar lielu svaru profesionāļu aprindās, protams. Mums lasītājiem, kas atliek? Ļausimies instinktiem, iemīlēsimies šajā grāmatā no, gan no ārējā skata. Protams, mēs vienmēr turpināsim uzsvērt grāmatas saturs, ir svarīga lieta, bet kā mēs šodien sarunā kārt jau reiz ieguvām apliecinājumu, tā kop aina un kop saturs katram izdomam, tas ir ļoti, ļoti svarīgs. Paldies jums par šo sarunu, es jums novēlu jauku vakaru un rītdien dziļu un ilgu miegu.
Pēc paldies!
Jā. Šodien pie mums viesojās Latvijas grāmatu izdevēja asociācijas izpilddirektora Dace Pugača un mākslas zinātniece Ingrīda Burāna. Kultūras rondo, mēs tiekamies rīt šai pašā laikā. Paldies, ka klausījāties. Visu labu!